güzel, sözlerin eser, sensiz neye olmaz güzel. Hoşlerin kemal, bahtın ya bulamam,
Assalomu alaykum, assalomu alaykum yoshlar telekanalini ashaddiy muxlislari. Kanallar ichida eng zo'r kanal bu yoshlar kanali. Chunki yoshlar kanali yoshartiradi.
Albatta, yoshlar telekanalida jonli maydon dasturini ko'rsatuvini ko'rib, yana ham yoshartib ketasiz.
Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan mana shunday bir ko'tariki kayfiyatda oynay jahon orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz azizlar.
Qarang, buni tabiatni go'zal bo'lib ketganini qarang. Atrof go'zal.
Ha.
Bahor kelganga o'xshaydi vaqtiga.
Ha.
Mushuklar tom-tom, miyovlab qoldi.
Bahor kelganga o'xshaydi vaqtiga.
Qizlarimizni go'zal bo'lib ketganini aytmaysizmi? Yigitda kursni zobiy qoldi.
Bahor kelganga o'xshaydi vaqtiga.
Ayniqsa Rayhonjonni ikkita yuziga qon yugurib.
Bahor.
Bahor.
Quyosh o'z nurlarini juda ham bir chiroyli, juda ham bir nurli qilib taratmoqda.
Bahor kelganga o'xshaydi Rayhonjon.
Ko'k somsa, ko'k shuvara, xalim, sumalaylar yedik.
Oh, bahor kelganga o'xshaydi. Menga qarang, ko'rsatuvimizga yana bir mehmon san'atkor kelganga o'xshaydi.
Adashmasam. Esim qursin-a. Kutib qolgandir, chaqiramizmi?
Chaqiraylik.
Lekin bu san'atkor ko'rganda.
Haqiqatan bahor kelganga o'xshaydi.
Yo'q.
Men bilaman kimligini.
Kim?
Kim? Nihol davlat mukofotining sovrindori, xushovoz xonanda Umar Shamsiyev.
Umar Shamsiyev, kutib olamiz.
Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahor kelganga o'xshaydi.
Bahor turganga o'xshaydi.
Ish turganga o'xshaydi.
Bayram muborak bo'lsin Umarjon. Bashir, bahorda odam ijod qilgisi keladi.
Albatta, albatta.
Qo'shiq yaratgisi keladi, musiqa yaratgisi keladi.
Yo'q, Muhammadjon, ochig'ini aytsam, mana shu to'rttalamizni hozir turib, mana qaysi faslga o'xshatish mumkin mana? To'rtta faslga o'xshaymiz.
Yana bitta fasl aniq lekin.
Qaysi fasl?
Bu Umarjonni fasli. Bahor.
Bahor, bahor.
Quyoshbek, Quyoshbek.
Yaxshi, biz.
Siz. Siz endi vaqt ekanmi endi ko'proq qishga
o'xshaydi.
Ha, bo'lmaydi endi, borida endi. Endi yashira olmayman endi. Qarang, sochingizga un to'kilib ketganga o'xshaydi. Qarang,
qarov tushgan.
Rayhonjon, Rayhonjon.
Rayhonjon,
endi men mana yonib turishimdan bilsa bo'ladi, yozdi, yoz. Lekin mayli, buni bahor, siz ustoz qish, men kuyoz.
Kuz demalar emas.
Yo'q, lekin sizni kuzam bo'lmaydi-da.
Nimalaring iltimos?
Yo'q. Eng qizig'i, bunaqa fasl ham yo'q-da.
Yo'q.
Balki nima qilamiz? Qanaqadir bir sana berib yuboramizmi? Nima qilamiz?
Keling, meni ko'rganda jonli maydonni ko'rsin.
Lekin-chi, to'xtanglar. Endi mana bahor yozdi-da, qish dedik-ku. Mana yaqinda qish tugatdik, bahorga kelib oldik. Oy 15 qorong'i bo'lsa, 15 yorug' bo'lar ekan o'rtalar.
Shu.
To'g'ri gap.
Lekin buni ko'proq Umarjon biladi, to'g'rimi shu?
Albatta, albatta.
Nima deysiz, 15 kun qorong'i, 15 kun yorug' degan gaplarga nima deysiz Umarjon?
Endi hayotda oyi 15 yorug' bo'lsa, 15 qorong'i bo'lsa, 15 yorug' ham bo'ladi. Unga sabr toqat bo'ladi, kerak.
Qorong'i payt sabr qilish kerak.
Sabr qilish kerak.
Yorug' tomonda shukr qilish kerak,
to'g'rimi? Qarang, Umarjonning bitta qo'shuvlari bordi, oyi 15 qorong'i, 15 yorug' bu qo'shuvimiz ustozimiz qo'shuvlari, ustozning qo'shuvlari.
Ha, bu qo'shig'i tarixi juda katta, ustozlarimiz chiroyli qilib aytishgan.
Anaqa Umar aka, men ham borman, ishonchsam nima gapiraman, men tez
qaraverdim. Bizga qaraverdim.
Men ham boshlovchiman.
Qarab turing.
Şu koşuk bile başlasın, dimağçı mısınlar? Hazır mı? Çünmeyeyim ben
hazır. Eğer
şu bile... Maksat götüyleyik ortada.
Şu bile başlasak, bizi tomaşa kılıp dururken muhlislerimiz, kaçan koşuk, başlayışlarla gapırışıp, kamaytırlarını diyetken bu sara kere. Koşkına var verelim.
Meylim, meylim, meylim.
Biz cayımız egeliyimiz, siz sahneye egeliyiz. Sizi faizizi versin, hani? Vaktaki...
Hemen uzun.
Hapimeyin, siz kışlı gelmiş, hapimeyin vaktaki. Siz yaş görürsünüz, yazsız. Benim için yazsız.
Yeah.
Ali Muhriddin aka hali xufiya hozir eski tushib ketdilar. Avvalo ustozning qo'shiqlarini hozir mana ijro etdilar. Odam mazza qildi.
Qo'ldan kelgancha endi, qo'ldan kelgancha.
Lekin Umar akam agar e'tibor bergan bo'lsanglar, bugun ko'rsatuvimizdagi bir astoydir tayyorlanganga o'xshaydilar.
Yo'q, o'xshaydi emas, o'zi shunaqa.
Yo'q.
Lekin Rahimjon bugun Umar akam keladi deb 5-6 savollar tayyorlab kelgan.
Yo'q.
Ha, bugun yetib ko'rsatib boshlashdi. Ha, ayting o'sha savollarda.
Yo'q, o'zi u savollarimni joyi keladi.
Ha, yo'q, lekin
siz xavotir olmanglar.
Mayli, mayli.
Siz xavotir olmanglar.
Sizlar hech sezganmisizlar? Men ko'p o'ylayman. Umar Shamshiyev shu xazina pazina topib olganmikanlar deb o'ylayman. Doim kulib yuradilar-da. Kattaroq xazina topib olganmilar. Doim kulib yuradilar. Doim qatti ko'rsangiz, chehralaridan hali
endi ustoz qara endi siz Umar akam aytyapsizmi mana biza xizmatga borganimizda agar Umar Shamsiyev kelibdi desa nafaqat Umar akamni balki shaxsan mani o'zimni ham bir kulgu bir kayfiyat uyg'onadi bilasizmi
kayfiyat ko'tarildi
kayfiyat ko'tarildi chunki Umar aka Shamsiyev degandan keyin bularga anu e'lon qilganimni o'zi deb kulib turib rahmat Rahimjon deb qo'ygan joylarga men mazza qilaman de chunki ba'zi san'atkorlar shunday holatda tap 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 etadi ketaveradi a bular olib rahmat deb qolganlarga ham salomlashib bu madaniyat mana madaniyat mana insoniylik
ko'rdingizmi qanaqa siz hurmat qiladigan lekin hozirgi savolingizni narsa aytmoqchiman bilasizmi nafaqat u katta xazina topgan odam kulib yuradi
xo'sh
katta xazinani yo'qotib qo'yganlar hozir kulib yuribdi
demak yo'q xazina topib olganlar yo'qotib
qo'ygan yo'q topganlar
siz gapingizni
lekin boru lekin boru mana shu doim kulib qolaversa yonida atrofidagilarni ham kayfiyatini ko'taradigan odamlarni optimist deyishadi
optimist
optimist deyishadida optimist degani bu hammani kayfiyatini ko'tarib yuradi doimo xursand holda yuradi degani
bular endi gap bilan dunyoga kelgan insonlarda
endi fursatdan foydalanib ota onamga rahmat deyman chunki ota onamdan o'tganda onam ham shunaqalar doimo kulib tabassumda yurishadi shu ota onadan o'tadimi deymanda shu narsa ham ko'p savol berishadi uyda tarbiyaga bog'liqda mana
shu albatta albatta albatta
ustozlarga ham bog'liqda
ha albatta
mana siz ustozlaringiz ko'pchilikni taniymiz shu ustozlaringiz ham har doim qo'llari ko'ksilarida yuzlari tabassum kayfiyatlar bo'lmasa ham to'g'rimi
to'g'ri
ustozlarni ham qo'shinglar
albatta ustozlarim bular
uzoq bo'lsa nechta ustozingiz bor
ustozlarim ko'p mani ustozim mandan bir yosh katta bo'lsa bo'ldi man shuni ustoz deb o'ylayman ustoz deb qilaman
to'g'ri chunki man bir narsani eshitganman siz kimni ustoz deb bilasiz degan bir savolga bir san'atkorga so'rashganda mandan bir kun oldin san'atga kirib kelgan odam man uchun ustoz
to'ppa to'g'ri to'ppa
to'g'ri qanaqa man fikrdaman
qarang qarang siz necha yildan kirib keldingizda man og'zimizga urasiz vaqt kam kelamiz katta demaysiz ustoz demaysiz ana shularga navbat beringlar siqilib qoldim bit mazza qilaylik
qani qani degan qo'shig'imizni
qani qani
qani qani
qani
qani
qani o'sha obro qani hurmat qani
qani o'sha shogirdlar
qani endi raqsga tushsanglar ham bo'ladi
shuhrat
men yo'lingga ko'z tutarman sen kutarsan o'zgani men yo'lingga ko'z tutarman sen kutarsan o'zgani senga sodiq do'st qani yo menga shahlo ko'z qani senga sodiq do'st qani yo menga shahlo ko'z qani men yo'lingga ko'z tutarman sen kutarsan o'zgani men yo'lingga ko'z tutarman sen shahlo ko'z menda bor yulduz xayoli senchi sham parvonasi menda bor yulduz xayoli senchi sham parvonasi senga bitta sham qaniyu men uchun yulduz qani senga bitta sham qaniyu men uchun yulduz qani 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 do'st qani senga sodiq do'st qani 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 ko'z qani menga shahlo ko'z qani 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 do'st qani senga sodiq do'st qani ey qani qani shahlo ko'zman.
Qo'shiq bo'lib bitta qo'shig'i bo'lardi bitta filmda mashhur filmda do'sti do'sti naraha o'sha qo'shiq bilan hali qamoqqa bo'lib ketdi Veltos haqida ekan
ha o'shandan olingan-ku tarjima qilingan
tarjimasi
baribir kayfiyatli
yaxshi kayfiyatli lekin boyga gapingizga hali ham men ta'sirlanib o'tiribman mani shunaqa bo'lishimga mani ko'proq onam sababchi
albatta onajonim
onam mani kayfiyatda onam mani shunaqa qilib tarbiyalagan shu narsa mani qonimda dedingiz
albatta umrlari uzoq
hozir mana vaqt ekan mana bari endi onasi bor odamni bir katta davlati bo'lar ekanda
albatta bu dunyoda ulug' zot kim desang doim onam derman degan ekan ustoz san'atkorlardan biri albatta haqiqatdan ham endi men o'ylaymanki bugungi ko'rsatuvimizda ham onalarimiz haqida bitta yaxshi bir chiroyli dilrabo qo'shiq bo'lsa agar ijro etib bersangiz biz xursand bo'lardik
nafaqat biza bizni tomosha qilayotgan yoshlar telekanalini aziz muxlislari aziz onajonlar ekranga yaqinroq keling chunki hozirgi tarona hozirgi qo'shiq aynan sizlarga jonli maydon ko'rsatuv ijodkorlari nomidan Umarjon Shamsiyevdan sizga Thank you.
خوشت بر یگانم آنم 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 خاکسارم آنم تنوکم باشم ده مهربان پروانم آنم 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 بیازارم آنم آنم آنه جانم خوشت بر یگانم آنم 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 خاکسارم آنم تنوکم باشم ده مهربان
dedilar onalarimiz albatta tabarruk biz uchun muqaddas umringiz uzoq bo'lsin go'zal onalarimizga mana shu bahorlar muborak bo'lsin bu kayfiyatda biz albatta hammani tabriklayapmiz Umarjon boringizga shukur endi navbatdagi qo'shiq qanaqa u ham bir sokin qo'shiqmi yo o'ynaydiganmi
endi siz o'ynatamiz endi aka
o'ynatmasangiz bo'ladi chunki mana hozir vaqt ekan bilan navbatimiz kutyapmiz yangilanishim bor vaqt ekan
bu qo'shig'i ham elar eshitgan ustozlar eshitgan ustozimiz Ilhom Farmonov Laylo qo'shig'ini ijro etganlar yangitdan shu qo'shig'i biz ham bolalar bilan qo'ldan kelgancha bir jonli ijroda harakat qilamiz raqsida o'zingiz bo'lasiz aka
xohlasangiz man e'lon qilay bo'lmasam bitta e'lon qilib beramanda
qani
Umarjon Shamshiyev ijrosida Laylo qo'shig'i raqsida Muhammadjon Bobojonov marhamat
man bu e'londan keyin o'ynamagan
endi o'ynamasam bo'lmaydi man e'lon qilib qo'ydim endi
agar qattiq mana shunaqa e'lon bo'lsa man chiqib ketaman
undan uyga ketaman bo'lardim
yo yaxshi bo'ldi yaxshi bo'ldi
zo'r bo'ldi boyagi anaqa shashtim tushib qoldida bu iloningizdan keyin vaqt aka qag'an bir eshitib ko'raylik balki ko'tarasiz birga o'ynaymiz
bo'ldi
Umarjon
edim yodingdan shirin xayolingni buzdim Laylo Laylo seni yoningda birdam ko'rmoqchi edim o'zimni Laylo Laylo seni yoningda birdam ko'rmoqchi edim o'zimni yashay Leylo Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Agar ishqim nima desang qaylarga boray Leylo yo'lingdan yo'llaringda yana buzladim yana paydo bo'ldim yo'lingda yo'llaringda yana buzladim bechora qalb seni qo'lingda ko'zlaringda ko'zlarim bechora qalb seni qo'lingda ko'zlaringda meni ko'zlarim dilni ovozim dilab kavrim yoningga o'chay Leylo tushlarimni yo'llaringga marjonday sochay Leylo hey agar ishqim bila desang qaylarga qochay Leylo
Bunaga bir narsani aytishim kerak. To'g'risi, aziz ustozlar, men haqiqatdan mazza qilib o'tiribman lekin. Juda ham chiroyli ko'rsatuv bo'yapti lekin.
Kayfiyat bahoring.
Kayfiyat haqiqatdan bahoring.
Mehmonga shakli ko'rsatdi, mazza o'tirgan.
Ha, endi baribir.
Siz mazza qilib o'tirsiz, ish kim qiladi bu yerda kimadir?
Men o'tirgan joyimda mazza ham qilib qo'yaveraman, ish ham qilib qo'yaveraman.
Yo'q, boyachi, boya yaxshi chiroyli savollarim
bor edi.
Savolni tayyorlab qo'ygan.
Va'da bergan.
Surprizni ko'raylik.
Men odam aytadilar-da, ko'pchilikni oldiga gapiriladigan gap bor, tashqarida alohida gapiriladigan gap bor.
Yo, lekin Umarjon agar eslasangiz, siz bilan birga bir hali seni izlab degan filmda birga rol ijro etganmiz. Shu paytda Umarjon hali er xotinni rolini o'ynashgan, u ayollari endi rolda, ayollari boshqarog'i bo'ladi, Balu yegis kelib qolgan bo'ladi. Shunda Balu yegani kelganda Farel varlığını alıp gelişedi.
Bostallıdaki, he? He, he. Gazetken tamamen.
Gazetken tamamen. Şimdi bunların varlığını yap, ben yap koyamam. Yani rol bu içi, senaryo bu içi. Onu yap karayında bitti dubl da okuya konuşmadı. Resullerle, operatörle. Bitti dubl aldı, ikisi dubl. Bit bir metri bunların varlığını aldı. Uzun mümkün yap koyamam. Kim bunların varlığını yiyeyim ben?
O.
Kegin, stop başkattan dedi, yine balı alıp gelişedi. Üçte, törtte dubleye gelden ki, balı utmayı kaldı dedi. Uşağından beri farel balıklıken, kursam başka çabuk kalamadı. Yani, yemeyim ben o farel balıklıken.
Balık yemeği mi koyan mısınız?
Yok, uşağından beri balı yemeği yok koyan ben.
Kelinize başım gereken farelge, siyomkege.
Ya, bir de sualım var bana. Umar Eke, farzatlarda ne işteydi?
Törtte,
törtte. Törtte, hop. Bir de sualı karayım. Kuplup sanatkarlı, aynan mana shu farzandlari san'at sohasidan yoki o'zini yo'lidan ketishni xohlamaydi. Siz bunga qanaqa fikrdasiz? Masalan, o'g'lingiz yoki qizingiz sizni sohangizdan ketmoqchi bo'lsa,
men ham gapingizga qo'shilaman, albatta. Endi unaqacha xohish yo'q desam ham bo'ladi. Endi qobiliyatga bog'liq. Endi Alloh qobiliyat bersa, agar o'sha talant bo'lsa, qobiliyat bo'lsa, endi ko'ramiz, endi uni yo'g'ini vaqt ko'rsatadi. Endi iloji boricha farzandlarimni o'qishga,
boshqa kasb,
boshqa kasb, menimcha. Endi u yo'g'ini vaqt ko'rsatadi endi.
Ana, ko'rdinglarmi?
Şu savaş için ya Rahim desem ben, ben sizin yani işte dur fazlalarınız var da Rahimcan. Sizi yolizden, şu hani o aktörlüğü, başta uçuyla kılamandısa.
Ne mi deyiz kanı?
Torsu.
Torsu yeteriyim.
Yeteriyim, torsu.
Hakikaten yapıradın.
Ben torsu yeteyim ama, misal için ben özüm aslında yürüyüşt bulamadım. Ne yapıyordum? Şu oğlumu yürüyüşt kıyandım yakıştı hiç kere. Şu ben özüm arzularımı, şu oğlumla şu ameliyat açırsam diyeyim. En avvalo birinci navbatda ben farzandımı koyuniga qarayman baribir. Çünkü ben, bana şu sohaga kirib kelishimga, ben şu adamla, onam rahmetli, judayam bir katta hissaligini qo'shishgan. Çünkü ben nima xohlasam yo'l deyishmagan ve menga bor imkoniyatni qilib berishdi.
Ana endi to'xtang. Rahimjon. Oğluyuz yurist bo'ladimi, turist bo'ladimi?
Futbolist bo'ladimi?
Futbolist bo'ladimi? Bu o'ziga qo'yib bering.
Vaqt aka, bu endi o'ynamasangiz bo'lmaydi endi.
Endi vaqt aka.
Mayli, mayli, mayli.
Ha, hammani o'ynasanglar bo'ladim. Bu o'zimizning yaxshi qo'shiqlarimdan
biri. O'ynatadigan qo'shiqlar.
Bitta shoh muzika,
shoh qo'shiq. Bu bayramona kayfiyatda.
Qani,
qani, qani?
Marhamat.
Zir zir titrab lablari, yal yal yonib yanog'i. Gıçır gıçırnab kademi yağılıp keledur. Boy zır zır titrap lebleri yel yel yonup yanağı. Gıçır gıçırnab kademi yağılıp keledur. Asal mi yonan var mı? Nergiz mi yon zeba mı? Ser kırna ser bana mı? Yağılıp keledur. Asal mi yonan var mı? Nergiz mi yon zeba mı? Os kürüp sağına ben, oyun özleri gemen ulemen. Kelmese derket ulemen zarım keledur. Kelmese derket ulemen zarım keledur. Zır zır ıttırlar lehler, yel yel yanıp yana. Gıçır gıçırlar kademi yavrum keledur. Oy zır zır ıttırlar lehler, yel yel yanıp yana. Çırlıp kademi yavrum keledi.
Zor qo'shiq ekan-ku.
Kecha ko'rsatuvimiz mana anchadan beri bu otni ko'rsatmasin, lekin Muhammadjon akam anchadan beri o'ynamadilar, agar e'tibor bergan bo'lsangiz.
Haqiqatdan.
Uncha-munchasini o'ynatib yubormayapti-da.
Lablarni zir-zir titratadi deganingizdan keyin shu ta'sir qildi-yu shu. Muhammadjon o'yinga tushib ketdilar.
Ta'sir qildi. Men o'yladimki, mana hozir jim o'tirsam, kamtarim o'tirsam zo'r o'tib ketadi deb o'yladim. Yo'q, o'zi qo'shuvimiz tortib olar ekan.
Tortadi.
Sahnaga chorlar ekan.
Muhammadjon, lekin mana Umarjon Bugün mana ustozlarni ham eslayapmiz.
Albatta.
Endi ustozlar haqida gapirganda mana Abul Qosim akani hamma yaxshi biladi. Abul Qosim aka bir kun bir davraga borgan ekanlar, tadbirga borsalar, endi hurmatlarini qilib ton kiygizibdi-da. Hali tonni sekin yechibdilar, kalavatga u patta xonandalar, san'atkorlar kalavat ko'tarishadi. Kalavatga qo'yib qo'yibdilar. Ozgina chiqib gapiribdilar, keyin navbatni xonandaga bergan ekanlar, bir yosh xonanda kelib endi bilmay qopti-da u ham kalavatda o'tirib qo'shiq aytadigan bo'libdi. Abul Qosim aka kiydirgan tonni ustiga o'tirib olib ashlar aytibdi-da. Ashlar qo'shiqni aytib bo'lgandan keyin Abul Qosim aka nimadir ushlar, "Ukam, baraka top, yaxshi aytding. Yaxshi aytding-ku, faqat bitta ton baland aytding."
Ustozlarni eshitibmiz-a, ustozlarni esladik.
Albatta, albatta.
Albatta, hozir yana bir ustozlarimizdan bir chiroyli qolgan bir chiroyli bir oshinga teng qo'shuvlardan eshitsak.
Albatta, mana boya ustoz san'atkor marhum Alloh rahmatisin Muhammad Xoliqov bugun mana boya yuqorida qo'shuvlarni ijro etdilar. Albatta, mana shirin xayollar bilan boya shirin qo'shuvni esladik.
Boshladik-a?
Ha, boya boshladik.
Oy 15 bilan.
Ha, oy 15 qorong'u 15 yorug'. Yana Muhriddin akaning qo'shuvlari.
Albatta, Muhriddin akaning qo'shuvlari hech qachon o'lmaydigan qo'shuvlar. Men shu Muhriddin akamni shularni eshitib qotib bo'lganman-da, hammamiz quloq qisilib ketgandik, bu shular o'lmaydigan shular. Harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha ijro etishga.
Endi haqiqiy shogirdlar, haqiqiy shogirdlar shu ustozlarning qo'shuvlarini yanada yana jonlantirib, yana ko'proq qo'shig'ini aytib yursa keyingi avlodlar qoladi.
Albatta, albatta.
Agar aytilmay qolsa, bu o'sha plastinkalarda qolib ketadi, o'sha lentalarda qolib ketadi.
Biz yoshlar shu yoshlarga hozir shu qo'shiqlarni aytib, zamonaviy qilib shu yoshlarga singdirishimiz kerak-da shu
qo'shiq. Bu degani o'sha ustoz san'atkorlarimiz hamon bizning oramizda yashamoqda.
Albatta, albatta.
Unda bugun ruhli shod bo'lgan kun ekan. Umarjon, bir mashq qo'shuv bilan ko'rsatuvni davom ettirsak. Men ko'rsatuv davom ettiraman chunki har bir narsa bir vaqtga qaraladi, o'shanga menimcha vaqtimiz ham chegaralab boryapti.
Chegaralandi. Menimcha eng so'nggi qo'shig'imiz ham bo'lsa kerak.
Albatta.
Unda bunday qila qolaylik. Unda hozir biz tomosha qilayotgan ko'rsatuvimizni aziz muxlislariga fikrimizni aytsak. Azizlar, bizning ko'rsatuvimizni tomosha qilib, kayfiyatingiz ko'tarilayotgan bo'lsa, biz albatta maqsadga yetgan bo'lardik. Ko'rsatuvimiz sonlarini ko'rishni davom ettiring. Yoshlar kanalida qolavering. Biz faqat sizga yaxshi kayfiyat ulashamiz.
Albatta, jonli qo'shuvlarga hamisha bor bo'linglar. Jonli maydonda sizlar bilan yana bir marta ko'rishguncha.
Bizni jonli muxlislarimiz salomat bo'linglar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.
Bizning ko'rsatuvimizning mehmoni Umarjon Shamsiyev. Albatta, vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz, endi bahor. Ko'chaga chiqsangiz, havoni qarang, bu hidlarni qarang, gullarni
hidlarini.
Albatta. Shundoq bir kayfiyat a'lo bo'lib turgan chog'da endi tilak bildirmaysizmi?
Albatta, birinchi navbatda sizlarga rahmat, shunchalik bizni chaqirganingizga, shu ko'rsatuvga. Fursatdan foydalanib bizni ko'rib turgan barcha aziz yurtdoshlarimizga, tomoshabinlarimizga umringlar uzoq bo'lsin, xonadoninglar doimo fayzu baraka armasin, doimo xursandchilik kunlar bo'lsin, baxtimizga onalarimiz, otalarimiz sog' bo'lsin, farzandlarimiz, navaralarimiz umringlar uzoq bo'lsin, doimo yaxshilik bo'lsin, yuzlaridan kulgu tabassum armasin. O'g'il Muhammadjon aka, doimo shu to'y hashamlar, bayramlar bo'lsin, biz san'atkorlar doim xizmatda bo'lamiz.
Rahmat.
Salomat bo'ling.
Bahoriy kayfiyat sizlarni hech qachon tark etmasin. Siz jonli maydon ko'rsatuv navbatdagi sonini ko'rdingiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha omon bo'ling, sog' bo'ling.
Hozir esa eng so'nggi taronamizni eshitamiz. Marhamat.
Ari ro'y sanamlar degan qo'shiqni qolgancha
beramiz. Ari ro'y sanamlar aqlim olsalar armonlar dilimga g'ulu solsalar oh desam ohlarim yetib borsalar go'zal dildorga o'sha dildorga yoshsa ismini baholar guldan so'rasa emas sevgimni xiyollar qursa jonim xalakda jonim xalakda bizni biz qilgan naqtu Posti hijronlar meni olib ketding qurbonlar osmon falakka osmon falakka sen bosgan izlardan gulladi chaman Xushalli yurakka ey, xushalli yurakka Dariroy sanamlar, aqlim olsalar Armonlar dilimga g'ulu solsalar